Matthieu 3. Lè sa, Jean-Baptiste paret nan dezè Judea. Li tap mache bay mesaj sa. Li tap di, tounen vin jwenn bon Dieu, paske bon Dieu ki wa nan siel la ap vin pran pouvwa nan mèl. Se sou Jean, profèt Ezaï tap pale lèl te di, se vwa yon om kap rele nan dezè. Pare gran route seyen nou an. Plani chemin an, bien plani pou li. Jean te gen yon rad fèt ak poil chamo sou li, li te mari rel ak yon sentu an po. Li te manje kriket ak gato miel, li te jwen nan boa. Moun soti la vil Jerusalem nan tout peyi Judea ak nan tout voisinaj la rivye Joudean, yo te tout te vin jwen lan Jean. Yo te konfese peche yo devan tout moun. Apre sa, Jean te batize yo nan la rivye Joudean. Le Jean wè te gen pil farizyen ak sadiseyen ki tap vin jwen li pou resevwa batem nan mel, li di yo, ban vermin. Ki moun ki fè nou konen nou koup kapab chapè an ba kole bon Diye kap vini an. Fè bagay ki pou fè wè la vi nou chanje tout bon. Pa kompran nou ka di nan ke nou, nan se pitit Abraham nou ye. Paske, mwen pap kache di nou sa. Bon Diye kapab pran wosh sa yo, li fè yo tounen pitit pou Abraham. E pi tou, rach la tou pare pou koupe racine piye bwa yo. Nenpòt piye bwa ki pa bay bon don, yo pral koupe sa jete nan di fe. Mwen menm mwen batize nou nan dlo pou fè wè nou tounen vin jwenn bon Diye. Men moun kap vin apre mwen an, gen plus pouvwa an pil pasem. Mwen pa bon ase menm pou mwen ta wete sa pat ki nan piye li. Se li menm ki va batize nou nan Saint-Esprit ak nan di fe. Li gen la el nan men li. La vanen tout gren ki sou glasiya. La ramase gren ki bon yo. La mete yo nan galata li. Men la boule pa e la nan yon di fe ki pap jam mouri. Le sa, Jésus soti nan peyi Galile. Li vin la rivye Joudan. Bon kote Jean pou Jean batize li. Men Jean pat dako pou sa menm, li dil. Se ou ki pou ta batize m? E pi se ou menm ki vin jwen mwen pou m batize ou? Jezu repon li, ki te sa fèt kon sa kou liye a? Se kon sa pou nou fè tout sa bon Diye mande. Jean pat kembe tèt avèl anko. Fini Jean fin batize l, Jezu soti nan dlo a. Menm lè a siel la ouvri. Jezu wè l'esprit bon Diye desann sou fòm yon ti pijon vin sou li. Lè sa yon vwa soti nan siel la li di, sa se pitit mwen remen an pil la. Li fè kèm kontan an pil.